Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Алімпійскія гульні ў Нагана нагадалі мне пра некаторыя японскія сюжэты нашага культуразнаўства. Дагэтуль неяк не ставала нагоды, каб акрэсліць і развіць гэтыя паралелі, якія між тым здаюцца мне істотнымі для пашырэння беларускага культурнага кантэксту. Першы сюжэт тычыцца брамы Расёмон у старой японскай сталіцы Кіота. Напэўна, вы ўжо здагадваецеся, з чым я збіраюся яе параўнаць. Другі сюжэт – легенда пра Нараяму, японскі мастацкі фільм, зняты нібыта паводле апавядання Уладзіміра Караткевіча «Нямоглы бацька». Казка Караткевіча выйшла ў бярозцы ў 80-м годзе, і сёння я вырашыў знайсці адказ на сваё даўняе пытанне, а калі ж была знятая легенда? У інтэрнэце адшукаў старонку рэжысэра Шахея Імамуры і перапісаў дату 83-й. Гэта значыць, адпалі магчымыя спекуляцыі наконт таго, што Караткевіч спісаў з фільма. А паколькі японскі рэжысэр наўрад ці спісваў з Караткевіча, недаступнага хоць бы і з-за мовы, значыць, у мяне ёсць усе падставы для сур'ёзнай гутаркі пра культурныя паралелі. Часам у розных канцах свету ў адзін час нараджаюцца тыя самыя спецыфічныя ідэі, незалежна адна ад аднае. Тое, што японскія твары і краявіды гэтымі днямі запаланілі тэлевізійны экран, схіляе да такіх развагаў. Але найперш мы пагаворым пра самыя алімпійскія гульні ў Нагана і паспрабуем упісаць іх у беларускі культурны кантэкст. Зміцер Бартосік зверыў свае прыватныя адчуванні ад прагляду ранейшых алімпійскіх гульняў з уражаннем ад сённяшніх у Нагана.
У чаканні беларуска-расейскай дуэлі.
Над стадыёнам алімпійскім наш вольны сцяг дэмакратычны. Не без іроніі дэкламаваў мой сябра падчас тэлетрансляцыі адкрыцця 25-х алімпійскіх гульняў у Барселоне. Тады ў 92-м нашы спартоўцы выступалі адной з інгоўскай каманды разам з астатнімі братамі па няшчасці. Але гэткая прыкрасць цалкам кампенсавалася шматразовым узняццем сцяга родных колераў у гонар беларускіх перамогаў. У гонар аднаго толькі золата шчэрбы наш сцяг уздымаўся 6 разоў. Гэтая маленькая радасць узмацнілася ў незалатым для беларусаў ліліхамеры, дзе пры з'яўленні на экране Парамыгіна ці Жалязоўскага у левым ніжнім куце адразу ж з'яўляўся і бел чырвона-белы прастакутнік. Адна толькі наяўнасць гэтага значка на экране апраўдывала для беларускай зборнай першы алімпійскі прынцып, дзе галоўнае ўдзел. Так думалася мне ля тэлеэкрану зімою 94-го. Алімпіяду ў Атланце я ўжо не глядзеў. І справа тут вядома не ў няўдачах нашай ужо шматлюднай і асобнай каманды. Раптам ва ўсёй сваёй краснай прыгажосці выявілася, што не жыве беларускі дух у здаровым целе. Беларушчына, адваяваўшая сябе трывалы пляцдарам на ніве прыгожага пісьменства і непрыгожай палітыкі, далей пакуль што не сягнула. Амаль не прабралася ў войска, толькі намёкам выявілася ў бізнесе і не завалодала сэрцамі спартоўцаў. Вінаваціць у гэтым нашых алімпійцаў асабіста ў мяне няма ніякай ахвоты, але асабліва цяжка мне глядзець іх на інтэрв'ю, дакладна ведаючы, што адразу ж пасля выказванняў па справе пойдуць да непрыстойнасці слёзныя дыфірамбы на адрас двойчы прэзідэнта краіны і алімпійскага камітэту, без мудрага клопату якога нашаму спорту не выжыць. Уявляю твар Заметаліна, калі б Цеплаков ці Салей звернуліся па палітычны прытулак у Японіі. Але ж не звернуцца, дасадаваў адзін патрыёт напярэдадні Нагана. Ды нягледзячы на незбытнасць ягоных хваравітых мараў, сёлетняя алімпіяда кардынальна адрозніваецца ад папярэдняй тым, што Беларусь на ёй прадстаўляюць дзве каманды. У адной з большых змагаюцца за тое, каб не быць апошнімі, тады як другая, дарэчы, апранутая ў нашыя колеры, пакуль што не ведае паразаў. Цікава мне было слухаць у ранішнім метро размову двух мужычкоў пасля беларускага разгрому нямецкай хакейнай зборнай. Я так і не змог зразумець, якая эмоцыя болей апаноўвала сэрца суразмоўцаў. Радасць ад перамогі ці здзіўленне такому выніку. Настолькі пакутліва цяжка было яму сведамляць той незвыклы факт, што Беларусь і эліта паняцці синонімы. Хай пакуль што толькі на хакейнай пляцоўцы. Але звыкацца з гэтаю аксіёмаю пара, дарастаць да амбіцыю, без якіх не можа быць ні каманды, ні культуры, ні нацыі. Эх, не складаюць у нас песень беларускаму спорту. Для нашых творцаў ён дагэтуль не стаў тэмаю мастацтва. Прынамсі, мне на памяць нічога такога не прыходзіць, акрамя апавядання Кастуся Травеня ў нашай ніве, у якім аўтар вырашальны футбольны матч з камандай Расіі ператварае ў вырашальны для лёсу нацыі. Я думаю, ці не таму все мае знаёмцы так прагна чакаюць менавіта беларуска-расійскай дуэлі.
Зміцер Бартосік убачыў у беларускіх спартоўцаў амбіцыі, якіх не стае нашай культуры. У звязку з гэтым мне згадваецца думка пра тое, што жывая культура – гэта заўсёды экспансія. А пра сённяшнюю беларускую ніяк не скажаш, што яна ажыццяўляе свой наступ і заваёву, ці хоць бы рыхтуе свой бліцкрык. Дарэчы, першыя поспехі беларускіх хакеістаў падахвочваюць даведацца пра іх крыху больш. Гэтак з'явілася думка запрасіць у нашу перадачу журналіста Алега Дашкевіча, які уважліва сочыць за спартовымі падзеямі.
Падзел на нашых і іншых.
Але апошнім часам не трапляюцца на вочы напханыя комплексамі дыскусіі нашых апазіцыйных палітыкаў альбо радасныя паведамленні афіцыёзу пра тое, што ў Беларусі стала яшчэ менш незалежнасці, тады я ўключаю тэлевізор і назіраю за гульнёй нацыянальнай хакейнай зборнай на алімпіядзе ў японскім мястэчку Нагана. Я бачу на экране мужчын, за якіх не сорамна, і ніколі сорамна не было. Увогуле, у сучасным беларускім кантэксце хакейная зборная выглядае феноменам. 7 гадоў таму, як і ўсе інстытуты грамадства, наш хакей вымушаны быў пачынаць з нуля. 7 гадоў, высільваючыся праз немагу, часам на мяжы магчымага, зборная разбурала стэрэатыпы і ўласныя комплексы, крок за крокам падымаючыся з падвалаў хакейнай іерархіі. Вядома, былі паразы. Але на протягу 7 гадоў ніхто не адважыўся кінуць папрок нашай зборнай у адсутнасці волі і мужчынскага характару. Магчыма, у каманды не было яскравага лідара, але пачуццё прафесіяналізму, уласнай годнасці, надзейнасці было заўжды. З тых, хто ламаў косткі і клаўся пад шайбы ў Баўгарыі, Швейцарыі, Латвіі, Польшчы, не ўсе трапілі на алімпіаду. У Нагана паехалі мацнейшыя на гэты час. Расплёвак паміж тымі, хто паехаў, і тымі, хто не паехаў, не чуваць. Трэнеру Анатолю Варывончыку ўдалося стварыць каманду. Нягледзячы на тое, што зборная складзеная як мазаіка, амаль што па чалавеку з клуба. Нягледзячы на тое, што пэўную частку каманды складаюць расійцы, а можа дзякуючы гэтаму, нашы так чакалі сустрэчы з расійскай зборнай. Яшчэ ў Польшчы падчас чэмпіяната свету ў групе Б капітан зборнай Александр Андрэеўскі выказаўся пра тое, што мы яшчэ, маўляў, паглядзім, хто мацнейшы. Перамога менавіта над расійцамі, відаць, больш як што іншае патішыла б самалюбства хакеістаў нашай каманды. А што ўжо казаць пра ўплыў гэтай перамогі на нацыянальную сведамасць? Хакей, як і футбол, у гэтым сэнсе стратэгічныя віды спорту. Калі нават год таму на чэмпіянатах свету расейцы сустракаліся з кімсьці іншым, для нашага грамадства яны лічыліся за нашых. І толькі бадай у Нагана на хакейным полі адбыўся падзел. Нашымі, як і мае быць, сталі нашы, у тым ліку і расейцы, Мезін, Матушкін, Рошчын. А хакеісты зборнай Расіі сталі іншымі, з якімі трэба змагацца, якіх трэба перамагаць. Прычым тое самае адбываецца ў галовах людзей у Расіі. Днямі мне давялося быць у Маскве сведкам гэтых трансфармацый. Браты братамі, але свая кашуля бліжэй да цела. Больш за тое, нас баяцца, і гэта чуваць не толькі ў развагах расійскіх трэнераў, але і на маскоўскіх вуліцах, у рэпліках тэлекаментатараў. Гэты падзел, у якім мы ўбачылі нашых, стане для нас галоўным вынікам Алімпіяды ў Нагана. Прычым важна, што гэта адбываецца праз станоўчыя эмоцыі. Хто ведае, можа быць, менавіта хакеісты дадуць Беларусі найвялікшую надзею. Гэтак, як колісь, яшчэ за савецкім часам, такую надзею на нармальнае жыццё давала чэхам і славакам іхняя хакейная зборная.
Залежнасць дэмакратычных працэсаў у падсавецкай Чэхіі і поспехаў чэшскай хакейнай зборнай, пра што распавядаў Олег Дашкевіч, выглядае аптымістычна. З іншага боку, згадваецца нядаўняя беларуская хартыя 97, за ўзор для якой была ўзятая чэшская хартыя 77 году. Тут параўнанне, на жаль, не на нашу карысць. Беларуская хартыя, здаецца, ужо прайграла свой час і замест імклівага развіцця паціху дагасае на семінарах і канферэнцыях. Яна, калі вярнуцца да ранейшай думкі, не стала экспансіяй.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Я сачу за тэлетрансляцыяй лыжнай гонкі ў Нагана і раптам адчуваю, што ў полі майго зроку зусім не спартоўцы або экранны антураж з хронометрамі, прозвішчамі ды іншым. Вока спыняецца на заснежаных узгорках, парослых соснамі, якія не могуць не хваляваць сваім падабенствам да роднага краявіду. Сасна і вярба – два самыя японскія дрэвы ў паэзіі і жывапісе. Ось толькі дубоў японскіх не згадваю, а то б можна было гаварыць пра поўную ідэнтычнасць. Ні ў нас, ні ў іх я не знаходжу схільнасці або здольнасці да яркіх відовішчных шоу, да адкрытых фарбаў, але іхнае апісанне спусцелага ў шарую гадзіну мястэчка, слаты і сініх агеньчыкаў у тумане нязменна абуджаюць ва мне пачуццё бацькаўшчыны. Так зразумелае беларусаў жаданне зашыцца ў скрыню ад усяго свету, як у Коба Абе, або чыста самурайскае самагубства селяніна Антона з аднайменнай драмы Максіма Гарэцкага, калі селянін ад псіхалагічнай безвыходнасці лягае на касу. Гэта толькі вырваныя з кантэксту вымоўныя сведчанні таго, што паміж намі існуе нейкае неасэнсаванае да канца адзінства, прынамсі блізкасць. Вы скажаце, што яны не падобныя да нас людзі, але гэта зусім не перашкаджае ў мастацтве. Парадокс у тым, што ў творах японцаў мы вычытваем такія характарыстыкі краявіду людзей і іх паводзінаў, якія з цяжкасцю стасуем менавіта да японцаў. Старая яшчэ шырэй раскрыла вочы з чырвонымі павекамі і ўтаропілася ў твар слугі. Ўтаропілася вострым позіркам драпежнай птушкі. Так пісаў Акутагава. Ці можаце вы ўявіць сабе старую японку з арліным позіркам? Падахвочаны гэткім нечаканым адкрыццём, я паспрабаваў перачытаць славутую Акутагававу «Браму Расёмон». замянивши одно особовые имены на белорусские. Браму Расюмон у старожитной японской столицы Киото заменил на вострую браму у старожитной белорусской столицы Вильни, а в улицу Судзаку отповедно на базилянскую. Вот что с этого вышло.
Гэта здарылася аднойчы пад вечар. Нейкі слуга хаваўся ад дажджу пад вострою брамай. У шырокім атворы, апрача яго, нікога не было. Толькі на тоўстым круглым слупе, з якога сям-там аблупілася фарба, сядзеў цвыркун. Паколькі вострая брама стаіць на люднай базыльянскай вуліцы, тут маглі б хавацца ад дажджу некалькі жанчын і маладых людзей са святадухава манастыра. Тым не менш, акрамя слугі нікога не было. Тлумачылася гэта тым, што на працягу апошніх 2-3 гадоў на Вільню адну за другім абрыньваліся бедствы. То землятрус, то ураган, то пажар, то голад. Вось сталіца і запусцела незвычайна. Як распавядаюць старажытныя летапісы, дайшло да таго, што сталі ламаць статуі апосталаў ды святарнае начыння. І зваліўшы ў кучу на краі дарогі пакрытае пазалотаю дрэва, прадавалі яго на дровы. Такія былі справы ў сталіцы. Таму пра падтрымку вострай брамы, зразумела, ніхто больш не клапаціўся. І карыстаючы з яе закінутасці, тут жылі лісы і барсукі. Жылі злодзеі. Нарэшце павялося нават прыносіць і кідаць сюды непрыбраныя трупы.
Наўрад ці ў гэтым перастварэнні ёсць нонсэнс. Калі згадаць віленскую гісторыю з яе паморкамі, пажарамі і спусташальнымі набегамі цішайшага расійскага цара Алексея Міхайловича. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Цікава, ці ўспамінаюць японцы ў такіх выпадках сваю браму Расюмон са старажытнай сталіцы Кіота і ваякаў на грозных конях. Сюжэт Караткевічавага нямоглага бацькі для беларускай літаратуры досыць экзатычны. У вёсцы існуе закон, каб старых бацькоў, якія ўжо з работнікаў ператварыліся ў едакоў, вывозіць у пушчу і там пакідаць ці то на з'ядзенне дзікім звярам, ці то на добраахвотную смерць. Тое самае ў Імамуры, ў легендзе пра Нараяму, якая ў заходнім пракаце называлася «Балядай пра Нараяму». У абодвух творах сынам настае час выпраўляць бацькоў на паміранне. Японцу – маці, беларусу – бацьку. Цікава, што і там сыны носяць сваіх старых на плячах. Але самае цікавае, што ў абодвух творах сыны паўстаюць супраць нялюдскага закону, што і складае інтрыгу. Нямоглы бацька – зусім невялікая літаратурная казка, а легенда пра Нараяму – маштабнае кінапалатно. Зрэшты, і тут можна падключыць крыху фантазіі. Калі б гэткі ж маштабны і маляўнічы беларускі фільм таго часу «Людзі на балоце» Віктар Тураў зняў не паводле Мележа, а паводле Караткевічавага сюжэту, мы б атрымалі ў пачатку 80-х цікавую з'яву сусветнай культуры. У адным часе сышліся б дзве легенды пра Нараяму, або два нямоглыя бацькі – беларускі і японскі. Можна таксама гаварыць пра нераскрытыя магчымасці нашай культуры, як у нас у пачатку 80-х склаліся ўсе перадпасылкі стварыць свой кінематаграфічны шэдэўр, і як нялёсіла гэта зрабіць. Японцы, якім дасталіся канскія ляўры, далі красамоўны прыклад нашага нешанцунку. Хоць больш захапляе ўсё ж тэма падабенства. Яшчэ адна асаблівасць гэтай тэмы – яе нібы падспуднасць. Яна існуе і час ад часу выяўляецца, але не разглядаецца як сур'ёзная падстава для інтэлектуальнага аналізу. Яна знікомая, фантомная, як шарая гадзіна на вуліцы спусцелага мястэчка, ці то беларускага, ці то японскага. Метафара гэтай знікомасці бачыцца мне і яшчэ ў адным факце. Сёння ў Японіі вучыцца і працуе нямала беларусаў. Ёсць сярод іх і свядомыя патрыёты, пра што сведчаць іхныя лісты ў нашу ніву праз інтэрнэт. Разам з тым у тэлетрансляцыях з Нагана на трыбунах было колькі заўгодна бэсэсэраўскіх сцягоў, а нацыянальнага – бел черван белага я не бачыў ні разу. Японская тэма і тут высвечвае стан нашай культуры. То загарыцца, то згасне, то загарыцца, то згасне.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Алег Дашкевіч і Зміцер Бартосік, прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду. Thank you.